Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Lastan semainon mi parolis pri la nova legio pri la paca uso de la atoma energio kaj la politika situacio, kiu estas karakterizita de forta malkonfido al la sekureco de atomaj centrejoj. Pri forte disvastigita malkontenteco vidalvide de la plia konstruado de atomaj centrejoj. Flanke de certaj rondoj, kiuj deziras ŝanĝi ĉion en la hodiaŭaj ŝtatoj, el kiuj ankaŭ rekrutiĝas la teroristoj, la atomkontraŭuloj uzas la ignoradon de multaj homoj pri atoma tekniko kaj ankaŭ la nostalgian idealismon de multaj homoj pri pli idila mondo, ol estas la hodiaŭa, por dissemi kontraŭstaron al la ŝtato ĝenerale. Pri tio mi nun ne volas insisti, sed priskribi iom la teknikan flankon de la afero. Mi devas antaŭe diri, ke mi trovis, preparante ĉi tiun elsendon, certajn lingvajn malfacilaĵojn. En la nuklea tekniko oni bezonas tiom da novaj vortoj, ke Esperanto ankoraŭ ne povis plene sekvi la neceson, kaj mi devis intimiĝi kun multaj germanaj kaj francaj fakesprimoj, kiuj ankaŭ ne ekzistas ankoraŭ antaŭ malmultaj jaroj. Mi provos kiel eble plej bone klarigi, kion mi volas diri, menciante ankaŭ nacilingvajn vortojn, kiuj eble estos helpaj al almenaŭ kelkaj el niaj aŭskultantoj. La unua tia vorto estas entsorgung aŭ traitement de déchets. Tio signifas la traktadon de la rubaĵoj de la atoma materialo, kiu restas post ĝia uzo en la centrejo de energio. Ankaŭ en hospitaloj kaj laboratorioj, kie oni okupiĝas pri radianta materialo, restas tiaj rubaĵoj. Tiu rubaĵo, germane oni parolas pri atommüll, estas grava temo en la diskutoj pri la danĝera karaktero de atomaj centrejoj. Ekzistas tiaj rubaĵoj, kiuj restas radioaktivaj dum jarcentoj, eĉ jarmiloj. Pri tiu afero mi do informiĝis aparte okaze de vojaĝo en Francujo, kiu kondukis min al la instalaĵoj de La Hague, proksime de Cherbourg, apud la Atlantika Oceano, kaj de Marcoul, proksime de Avignon, en suda Francujo. La francaj sciencistoj kaj teknologoj estas la plej progresintaj en Eŭropo, eble en la mondo, kaj ĉe ili oni povas lerni kiel trakti la rubaĵojn. En Usono oni ĝis nun simple forigis ilin uzante dezertojn kiel kuŝejojn. En Francujo estas du metodoj: unue oni reuzas la materialon, due oni vitrigas la restaĵojn. La reuzo estas tre valora, ĉar en ĝis nunaj atomaj centrejoj la urano estas tre malbone eluzita. Pro tio la francoj konstruis tiel nomatajn instalaĵojn por retraitement, aŭ germane Wiederaufbereitung. Tio signifas, oni pritraktas la restaĵojn el la atomaj centrejoj tiel, ke oni eligas el ili la uranon kaj la plutonon por tion aldoni al la brulmaterialo, kion oni uzas en la atomaj centrejoj. Per kemiaj procezoj oni povas fari tion. Restas nur la tute neutiligebla rubaĵo, kiu ankaŭ prezentas multe malpli grandan kvanton ol la origina rubaĵo, kiu estas liverita al la AG el la atomaj centrejoj. En la AG oni ricevas tian materialon ne nur el Francujo, sed ankaŭ el Germanujo, Svislando kaj pliaj landoj, inkluzive malproksima Japanujo. Kio poste restas, estas likva kaj tre radioaktiva. Tiu materialo kaŭzas la plej grandajn zorgojn, kaj la germana vorto entsorgung, kiu signifas malzorgigo, estas tre trafa. Por ĝia traktado oni trovis diversajn fazojn de stokado. Unue oni lasas la rubajon riposi en stalai en betonigitai ujoi sub aquo dum kelkai jaroi, dum kiui tiu perdas jam parton de sia radioaktivezzo. Poste oni vitrigas la rubajon, tio estas oni mixas au oni gisas ilin aliqua vitro, kiu ja poste farigas tre stabila materialo. Kiel oni scias, dum jarmiloi vitroi ne shangigas. Ciu ja conas tion materialon usatan por boteloi. Ancorau oni conservas tio in stalain boteloin dum quelca iaro i dum cioi devas malvarmigi tiu vitrajo. Tioi stale boteloi estas conservitai quasau en kelo, en betono, ili esas grandai, eble 1-2 metroin. Poste fine venas la definitiva stocado. Por tiu oni devas trovi subterrain locoin, cavernoin, tiuin oni poste fermas cae ne plu tuŝas. Por tiu celo povas servi ne plu uzitai minejoi, prefere sal minejoi, au oni antaŭvidas boritain truoin en geologie kvietaj tavoloj, kie ne preterpasas akvo. Gis nun, nec en Francujo, nec en Svislando, oni transportis tian atoman rubajon en tiaen geologiaen stokejoin. Sed oni esas serĉanta, kaj oni ekzemple eltrovis, ke en Svislando ekzistas tute taŭgaj geologiaj tavoloj. Tamen, jam okazis ĉe ni, ke la popolo ribelis en lokoj, kie oni nur volis fari provboradon. Tiel disvastigita estas hodiaŭ la timo pri atoma rubajo, kaŭzita de tio, ke la plej multaj homoj havas neniajn sciojn pri atoma tekniko. Pensante pri la enormaj kvantoj de cindro kaj skorioj, kiuj restas ekzemple post elektra centrejo kiu funkcias per karbo, oni havas tute malĝustajn ideojn pri la kvantoj de atoma rubajo. Tial estas valore scii, kaj necese scii, ke la kvantoj de grave radioaktivaj postrestaĵoj de atoma centrejo estas ege malgrandaj. En Markul mi vidis stokejon de vitrigita rubajo, kiu estis en la subteraĵo de mezgranda fabriko. Ĝi enhavis ĉiujn rubajojn el la 20-jara funkciado de 2 reaktoroj, kaj ĝi sufiĉos ankoraŭ por refoje 10 jaroj. La baldaŭ finota atoma centrejo de Gösgen en Svislando, kiu produktos 1000 megawattojn da elektro jare, postlasos en 1 jaro 2,5 kubajn metrojn de vitrigita rubajo. Tio estas 12 ŝtalaj boteloj de po 200 litroj de enhavo. En tiuj proporcioj la tasko estas tute plenumebla, kaj kun la necesa singardemo en la manipulado kaj transporto de la radioaktiva rubajo, ili ankaŭ estas sen danĝero por la homoj. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi temis pri la likvidigo de atoma rubajo. Bonvolu skribi al ni pri ricevo al Svisa Kurtonda Radio, Bern 15, Svislando. Ĝis reaŭdo.